ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობო ბიზნესმენებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის 1 საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი ნიუ-იორკში დააპატიმრეს გაუპატიურების მცდელობის ბრალდებით. აზერბაიჯანი ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსში გამარჯვებას ზეიმობს. რუსი ვეტერანი აცხადებს, რომ ავღანეთიდან უცხოეთის ჯარის გაყვანა ძალადობის გაძლიერებას მოითხოვს. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. ნიუ-იორკის პროკურატურამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს დომინიკ სტროსკანს გაუპატიურების მცდელობაში ბრალდება წაუყენა. სტროსკანი ნიუ-იორკის კენედის აეროპორტში დააპატიმრეს, როცა ის პარიზისკენ მიმავალ თვითმფრინავში ჩდებოდა. სტროსკანს, რომელიც სავარაუდოდ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებდა მონაწილეობას, ბრალი დასდეს სასტუმროს დამლაგებელი 32 წლის ქალის საჩივრის საფუძველზე. ბრალდებული ცხოვრობდა მანჰეტენის ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც ერთ ღამეში $3000 იხდიდა. გავრცელდა ცნობა, რომ სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს დიპლომატიური იმუნიტეტი არ აქვს. მისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ სტროსკანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ის პარიზში მიემგზავრებოდა, რათა შეხვედროდა გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს და შემდეგ კი ბრიუსელში მონაწილეობა უნდა მიეღო ევროპის კავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე, რათა პორტუგალიისა და საბერძნეთისთვის დახმარების სახით კრედიტების გამოყოფა ფის თემაზე ემსჯელათ. საავადმყოფო ფონდმა გამოაცხადა, რომ ორგანიზაცია სრულად ფუნქციონირებს დაპატიმრების მიუხედავად. აზერბაიჯანის მოქალაქეები ევროვიზიის სიმღერის 56 კონკურსში ამ ქვეყნის წარმომადგენლების გამარჯვებას ზეიმობენ. ათასობით ბაქოელი აღნიშნავდა ამ ქვეყნის მუსიკოსების პირველ გამარჯვებას ისტორიაში. ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი მოიგო ელდარ გასიმოვის ელის და ნიგიარ ჯამალის ნიკის დუეტმა, მათ 221 ქულა მოიპოვეს. მეორე ადგილი წილად ხვდა იტალიელ, ხოლო მესამე შვედეთის წარმომადგენლებს. 2011 წლის ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე საქართველოს წარმომადგენელმა ჯგუფმა ელდრაინმა 9 ადგილი დაიკავა 110 ქულით. 2012 წლის კონკურს აზერბაიჯანი უმასპინძლებს. ბელარუსის ხელისუფლება დღეს საერთაშორისო კრიტიკის სამიზნე გახდა მას შემდეგ, რაც ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ყოფილ საპრეზიდენტო კანდიდატს ანდრეი სანიკოს 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მინსკის სასამართლომ. სანიკოს ბრალად დასდეს სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი დემონსტრაციების მოწყობა შარშან დეკემბერში. დასავლეთმა დაგმო განაჩენი და ის პოლიტიკურად მოტივირებულად შეაფასა. შეერთებულმა შტატებმა სანიკოვი და სხვა ოპოზიციონერები, რომლებიც საპატიმროში იმყოფებიან, პოლიტიკურ პატიმრებად შეაფასა. რუსეთში ავღანეთის ომის ვეტერანთა კავშირის თავმჯდომარე თვლის, რომ ძალადობა აღზევდება ავღანეთში, თუკი საერთაშორისო ჯარი იქიდან გამოვა. ფრანც კლინცევიჩმა, რომელიც ავღანეთში პოლკოვნიკად მსახურობდა მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში, როიტერს უთხრა, რომ გავლენ თუ არა ამერიკელები და ევროპელები, ყველგან თალიბანი გაბატონდება. კლინცევიჩი, რომელიც რუსეთის პარლამენტის დეპუტატია, აკრიტიკებს შეერთებულ შტატებს, რომ არ გაითვალისწინა რუსეთის გამოცდილება, სანამ ომს დაიწყებდა ავღანეთში 2001 წელს. რუსეთი კვლავაც ვერინელებს გამანადგურებელ 10-წლიან საომარ კამპანიას ავღანეთში, სადაც 15,000 საბჭოთა ჯარისკაცი დაეცა. ისრაელსა და სირიას შორის სადაო ტერიტორიაზე გოლანის მაღლობებზე შეტაკებების შედეგად 4 ადამიანი დაიხოცა და ათეულობით დაშავდა. ისრაელის რადიოს ცნობით, პალესტინელი ტოლვილები შეიჭრნენ ტერიტორიაზე, რომელიც ისრაელმა დაიკავა 1967 წელს. ისრაელის არმიას კომენტარი არ გაუკეთებია. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ ღაზის სექტორში ისრაელის ჯარმა ცეცხლი გაუხსნა პალესტინელ დემონსტრანტებს, რომლებიც ისრაელის ლიბანთან საზღვარს მიუახლოვდნენ. პალესტინელთა ტერიტორიებზე ღაზასა და იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე 15 მაისს იმართება საპროტესტო გამოსვლები ისრაელის სახელმწიფოს დაარსების 63 წელთან დაკავშირებით. პალესტინელები ამ დღეს კატასტროფის დღეს უწოდებენ, რადგან ისრაელის მიერ საკუთარი სახელმწიფოს გამოცხადების შემდეგ ასეულ ათასობით პალესტინელი ლტოლვილად იქცა. Pakistan's ეწევა დღეს შეერთებული შტატების სენატორი ჯონ კერი, ის პირველი ამ რანგის ოფიციალური პირი იქნება, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩადის, იქ ალ-ყაიდის ლიდერის ბინ ლადენის მიმართ შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული ოპერაციის შემდეგ. კერი, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეა, შეხვდება პაკისტანის პრეზიდენტს, ზარდარის, ასევე პრემიერ გილანის და სხვა ლიდერებს. ერთი ქალი მოკლეს და ხუთი დააჭრეს, როცა სირიის ჯარმა ცეცხლი გაუხსნა მოქალაქეებს, რომლებიც სირიიდან სამთავრობო ჯარისხვიდან ძალადობას გაურბოდნენ ლიბანში. ლიბანის უშიშროების ძალების წარმომადგენლის თანახმად, სირიის არმიამ ცეცხლი გაახსნა სირიისა და ლიბანის საზღვართან, ქალაქ ვადი ხალედის მახლობლად. დაჭრილებს შორის არის ლიბანელი ჯარისკაციც. ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროს სამედიცინო სამსახურის ოფიციალური პირების თანახმად სულ მცირე 50 ადამიანი დაშავდა ქალაქის ცენტრში ქრისტიან კოპტებსა და მაჰმადიანთა შორის შეტაკების შედეგად. შეტაკება მოხდა ინციდენტს, როცა ახალგაზრდა მაჰმადიანმა სანადირო თოფი გამოიყენა კოპტების წინააღმდეგ, რომლებიც მჯდომარე პროტესტს გამოხატავდნენ რელიგიური ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც გასულ კვირაში 15 ადამიანი ემსხვერპლა. იტალიაში დღეს ნაწილობრივი ადგილობრივი არჩევნები ეწყობა, ის პრემიერ სილვიო ბერლუსკონის პოპულარობის გამოცდა იქნება. ბოლო თვეებში მკვეთრად დაეცა ბერლუსკონის პოპულარობა ქვეყანაში, მის მიმართ საქმეა აღძრული არასრულწლოვან მეძავთან საქმის დაჭერის გამო. ბერლუსკონის მანდატს ვადა 2013 წელს გაუდის. ეს იყო ახალი ამბები ძვირფას მსმენელებო, თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახლა კი გაგაცნობთ Radio თავისუფლების გადაცემის შინაარს, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. დღეს კვირაა და როგორც ყოველთვის კვირაობით ძირითადად მიმოხილვებს უსმენთ ხოლმე და ყოველკვირეულ რუბრიკებს, რაც იმას დავიწყებთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით. შემდეგ უკვე მოისმენთ ყოველკვირეულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, მისი თემა სამხედრო თემაზე წერაა, როგორც ამ გადაცემის ავტორის რესპონდენტი გიამბობთ, სამხედრო თემაზე წერა პრობლემატური და სარისკო ხდება. დღესვე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მასში თქვენს კომენტარებს და თქვენს მოსაზრებებზე რეაგირებას ვაკეთებთ. ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას შემოგთავაზებთ, ბიბლიოთეკის თემა დღეს თანამედროვე ქართველი მწერლების ჩანაწერებია.
დიახ, მართლობის ციგნაკია უბისნაკ ჩანიშნული აზრები და კიდე უბისნაკის გარდა ეს არის ციგნის არშიები, სადაც კითხვის დროს რაღაცა აზრი მოგივა თავში, ინიშნავ და მე მიუბრუნდები და დამუშავებ დატრულ ფორმას მისცემ.
პრეზონსერელებო, დღესვე შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომელსაც საუბარი იქნება იმაზე, თუ რა ილაპარაკეს ერთ-ერთ დისკუსიაზე, რომელიც ჟურნალმა ცხელმა შოკოლადმა მოაწყო. დღეს კვირა, როგორც ყოველთვის კვირაობით, თქვენ ისმენთ ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში სადღეო ჩანაწერებს. ამჯერად თავის დღიურს აგიკითხავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ფილოლოგის ზურაბ ჭუმბურიძე.
ორ საათზე სასულიერო აკადემიაში სამეცნიერო საბჭოს ხდომას უნდა დავსწრებოთ. გადავწყვიტე მანამდე ბანკში შემევლო და ხელფასი ამეღო. ორი თვია რაღაც შეფერხებას აქვს ადგილი. როგორც გამოვიკვა, ხელფასი ჯერ კიდევ არ იყო გადაჭრილი.
ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის თემა დღეს თუ არ ვცდები მუსიკა უნდა იყოს. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ როხაძე უძღვება. დღესასწაულებო, როგორც უკვე გითხარით, დღეს გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის საკვირაო მიმოხილვით, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით. საქართველოს ლაპარაკი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა ეს მიმოხილვა დღეს.
ორშაბათი 9 მაისი იყო და საქართველოს ნაწილიც მეორე მსოფლიო ომის დასრულების აღნიშნვით იყო დაკავებული. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები თბილისში ტრადიციულად გამარჯვების პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრებდნენ. ვეტერანებს დღესასწაული ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც მიულოცეს და თბილისში მცხოვრებ 1348 ვეტერანს 200 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება გადაეცა. ასევე დაიგეგმა არაერთი საზეიმო სადილი. ამასთან აქტუალური იყო მსჯელობა იმის შესახებ, თუ როდის უნდა აღინიშნოს ფაშიზმზე გამარჯვება. ტრადიციულად 9 მაისს, თუ 8 მაისს, როდესაც გერმანიამ ხელი მოაწერა კაპიტულაციას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ მაგალითად ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი 8 მაისს მიაგო. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგმა ბადრი ნაჭყებიამაც აღნიშნა, რომ საქართველომ ეს დღე ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად უნდა აღნიშნოს.
ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ეს დღესასწაული ყველა ერთად იმ დღეს, როცა მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ამ დღეს, ანუ 8 მაისს, როდესაც კაპიტულაციას მოეწერა ხელი. ალბათ ეს უფრო მიზანშეწონილი იქნება და ალბათ ეს ხაზგაუსვამს იმას, რომ ჩვენ ავართ ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილი.
თუმცა წელს საქართველოსთვის 9 მაისი მხოლოდ ისტორიული გამარჯვების აღნიშვნის თარიღი არ ყოფილა. ამ დღეს დაიწყო ასევე საპროტესტო აქციები ქართულმა პარტიამ, როგორც წინასწარ იყო გამოცხადებული კახეთიდან. აქციები ჩატარდა გურჯაანში, თელავსა და ყვარელში. პარტიის ლიდერები და აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ მათ გადაადგილებაში ხელს უშლიდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
ძალიან არის ზეწოლა. მომოვიდოდით გზაში და ურეკეს მარშრუტკიდან ისა თელავის ატეკისა ყოფილა მარშრუტკა და უთქვია, რომ ხვალინა რეისზე ვეღარ იმუშავებდო და ჩამოუსხია ხალხი. Ну არ ჩატარებულიყო აქცია და ხალხი არ მოსულიყო.
იმის შესახებ თუ როგორ გაგრძელდებოდა ქართული პარტიის მიერ დაგეგმილი აქციები, ამ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ილაპარაკა ტელეკომპანია მაესტროში, სადაც ის ეთერში საფრანგეთიდან ჩაერთო. ჟურნალისტ ეკა ბერეძესთან საუბრისას მან განაცხადა, რომ ხელისუფლების შესაცვლელად პარტიას კონკრეტული გეგმები ჰქონდა. ამერიკის საელჩოსთან მასშტაბური საპროტესტო აქციის ჩატარება. ჩვენ ონკანი უნდა გადავკეთოთ, თქვა ოქრუაშვილმა.
ეს ონკანი მდებარეობს დიღომში, ამერიკის საელჩოში, საიდანაც მოდის ეს ნიავარი, რომლითაც იწარმოება ქართული საზოგადოება. ჩვენ მათ ვაპირებთ პირდაპირ უთხრათ, რომ ისინი ამ რეჟიმისადმი მხარდაჭერით ასამარებენ დემოკრატიას საქართველოში. თუ ჩვენ რუსები გვართმევენ ტერიტორიებს, ამერიკელები გვართმევენ თავისუფლებას და ვერაზროს ტერიტორიებს ვერ გამოვიყენებთ შესაბამისად, თუ არ გვექნება თავისუფლება.
ქართული პარტიის განცხადებებს დაპირისპირება მოხდა ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ჩატარებული დებატების დროს, რომელშიც რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი და ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი მონაწილეობდნენ, ყოფილმა მოკავშირეებმა ერთმანეთს ბრალდებები წაუყენეს. ბოლოს კი სუბარმა თქვა, რომ თვითმართველობის არჩევნებამდე მიუნხენის კონფერენციაზე ირაკლი ალასანიასა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრისას დაფინანსების საკითხიც განიხილებოდაო. ისე გასული კვირის განმავლობაში ქართული მედია ბევრს მსჯელობდა იმის შესახებ, შეიცვალა თუ არა საზოგადოების განწყობა ამერიკის მიმართ და არის თუ არა პროამერიკელობის საპირწონე პრორუსულობა. ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლებას ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ელაპარაკა.
საქმე ის არის, იცით, მე ახლა მას ეთუ დავარკვი და არ მოვერიდები კიდე ამ სახლის დარქმევას. ზოგადად ჩვენ ინერცია მოგვდებს ერთგვარი ვასალური დამოკიდებულებების და საგარეო პოლიტიკური აქტორების მიმართ. საქმე მათ პოზიციაში არ არის. აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ, თქვა ერთებულ შტატებს შენი სახით არ შედება ახალი ვასალი. სრულიადაც არ ეფოსი არ შედება, მაგრამ მეორე არის, როდესაც შენ სტავაზობ საკუთარ თავს ვასალის სახით. ეს ინერცია საკმაოდ ძლიერია ქართულ პოლიტიკაში და ამდენად ყველა პოლიტიკური ძალა ამა თუ ინფორმით ცდილობს ხოლმე მიმართოს ვიღაცა საგარეო პოლიტიკურ აქტორს იმის იმედით, რომ ოსტატური პიარით, ოსტატურად წარმართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროპაგანდის მეთოდებით ჩვენ ყველას იულად, ასე ვთქვათ, აგვიყოლიებს და ასე ემოციურ ტალღაზე მოგვაქცევს.
რაც შეეხება ოპოზიციის მეორე ნაწილს, აგრეთ წოდებულ რვიანს, რომლებიც ცდილობენ წინ წაწიონ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული საკითხები. კვირის ბოლოსკენ მათ მორიგი მიმართვა გაავრცელეს და განაცხადეს, რომ თუ კი დადგენილ ვადებში ხელისუფლებისგან ვერ მიიღებენ ოფიციალურ წერილობით პასუხ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მოლაპარაკებების გაგრძელებასთან დაკავშირებით, მოლაპარაკებების პროცესის ჩაშლასა და მის შედეგებზე პასუხისგებლობა საქართველოს პრეზიდენტს დაეკისრებოდა. ახალმა მემარჯვენე მამუკა კაცედაძემ ახსნა, თუ რატომ იყო აუცილებელი პასუხის მიღება სწორედ წერილობით.
ჩვენ გვაინტერესებს ისეთივე ოფიციალური პასუხი ჩვენს წინადადებებზე, რა ტიპის ოფიციალური წარდგენაც ჩვენ ქონდა ჩვენივე წინადადებისა, ანუ წერილობით, რომ არ მოხდეს მერე, რომ ეს თქვა უბლაშვილმა, ის თქვა მინაშვილმა, ამას ამბობს სააკაშვილი. ჩვენ გვაინტერესებს მართველი გუნდის და მიხეილ სააკაშვილის პირველ რიგში კონკრეტული ოფიციალური პასუხები.
მამუკა კაცედაძის მიერ ნახსენებმა აკაკი მინაშვილმა, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის წარმომადგენელი გახლავთ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში წერილობითი პასუხების მოთხოვნას გაუგებარი უწოდა და მოლაპარაკებების ჩაშლაში თავად რვიანი დაადანაშაულა.
ვერ განერიგნებ თუნებას, რომ გააფიქსიროს ხისტი პოზიციები და ამ თემატიკის განმავლობაში მათ ყოველთვის კონკრეტულ წესდებებს ხისტი პოზიციებიდან დაეწყოთ მოლაპარაკება. ინდივიდუალური კონსულტაციები დაიწყო ამ თემებთან მიმართებაში. ჩვენ ქონდა ჩვენი საპასუხო შემოთავაზები, ჩვენ ქონდა ჩვენი ნაბიჯები, რომელიც დაახლოებული იყო მასთან, ასევე ბიომეტრიულ სისტემთან დაკავშირებით. ჩვენ შევთავაზეთ თბილისში მოხდეს ამის განხორციელება ტესტ რეჟიმში. ცოტა გაუგებარია წერილობით პასუხის მიღება და რაღაც თარიღების დაწესება ამასთან დაკავშირებით. იდეა ხელმოწერა. საბოლოო წინადადება ჩვენ გამოვიმუშავოთ საუბრის შედეგად და კონსულტაციების შედეგად, რომელიც ყო დაიწყო.
კვირის ბოლოს შაბათს ბადრი პატრკაცშვილის საარჩევნო შტაბის ყოფილი წევრების ნაწილმა საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემი საქართველო დააფუძნა. შტაბის ის ნაწილია, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებში აქამდე აქტიურად ჩართული არ ყოფილა. ახალი მოძრაობა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მონიტორინგის მიზნით შეიქმნა და, როგორც თავად აცხადებენ, მისი დაკვირვების ობიექტი ერთდროულად იქნება ხელისუფლების და ოპოზიციის ქმედებები. საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემი საქართველოს მონიტორები თავის პრაქტიკულ საქმიანობას ორ შაბათს შეუდგებიან. ისინი აპირებენ მონაწილეობა მიიღონ ქართული პარტიის მიერ საქართველოში ამერიკის საელჩოსთან დაგეგმილ აქციაში და არ დაუშვან ძალოვანების და აქციის მონაწილეების დაპირისპირება.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მასშტაბური, მან გასული კვირის უმთავრესი პოლიტიკური მოვლენები გაიხსენა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. როგორ ჩამოყალიბდება საბრძოლო მეგობრობა, როდესაც სამხედრო ნაწილებში ყვავის დაბეზღების ინსტიტუტი? რომელი ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებაზე ალაპარაკი, თუ კი არმიის საქმიანობა სამხედრო პოლიცია წარმართავს? როგორც აღმოჩნდა, თურმე კარგად ჩაცმული და აღჭურვილი არმია სულაც არ უზრუნველყოფს გამარჯვებას, როგორც ეს ხელისუფლებაშიც ბევრს ეგონა. ეს სიტყვები ცნობილი ქართველი სამხედრო ჟურნალისტის ირაკლი ალადაშვილის ანალიტიკური სტატიიდანაა, რომელიც ყოველკვირეულ გაზეთ კვირის პალიტრაში გასულ კვირაში გამოქვეყნდა. ავტორი სამხედრო პროგრამისა ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიგლიკაძე თბილისში ტელეფონით დაუკავშირდა ირაკლი ალადაშვილს, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სამხედრო თემატიკაზე წერა საქართველოში ჟურნალისტისთვის სულ უფრო პრობლემატური და სარისკო ხდება.
ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც თავის სტატიაში 20 წლის ქართული არმიის განვიქსას აჯამებს, თავიდანვე ხაზს უსვამს დღევანდელი ხელისუფლების მთავარ მიღწევას, არმიის იმიჯის სასიკეთოდ შეცვლას, რაც ავტორის თქმით წინა წლებში დაკავშირებული იყო მშიერ და ჯარში ძალით წაყვანილ ჩამოხეულ ფორმიარ ჯარისკაცებთან. თუმცა მედალს მეორე მხარეც აქვს. რასტროგადის არმიას სულ უფრო შორდება საზოგადოებას, რაც ადრე თუ გვიან სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის სახელმწიფოს უსაფრთხოებასო, წერს ირაკლი ალადაშვილი და საზოგადოებას არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელ მაგალითს შეახსენებს.
უბრალოდ იმის თქვა მინდა და დაკონკრეტება, რომ ყველაზე კარგად ცნობილი ოქრუაშვილის მინისტრობის დროს, როგორც იყო არმია ჩაკეტილი და გახსოვთ რა ხდებოდა მაშინ, რაც შემდეგ ქვეყანა მას და თვითონ ხელისუფლებამ აღიარა, როდესაც მოხსნა ეს თავდაცვის მინისტრობიდან, დღეს მე მგონი არანაკლებ ჩაკეტილია შეარაღებულ ძალები და არანაკლებ დახურულია იგი საზოგადოებისგან.
გარჩაკეტილობის მიუხედავად სამხედრო უწყებიდან იშვიათად, მაგრამ მაინც ჯონავს საგანგაშო ინფორმაცია სამხედრო უწყების შიგნით მომხდარი საწესდებო თუ საკადრო დარღვევების შესახებ. ამის ძალზე იშვიათი შემთხვევა ოფიცერ ბადრი ხითარიშვილის საქმე, რომელსაც ეყო გამბედაობა და საზოგადოებას აუწყა იმ არაკანონიერ მოქმედებაზე, რომელიც მის მიმართ მეოთხე ბრიგადის მეთაურმა და გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილემ განახორციელესო, წერს ირაკლი ალადაშვილი და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იხსენებს ხითარიშვილის ისტორიას.
ერთ-ერთი ბრიგადის მეთაურმა ისაითო აუწუნა, როგორც თვითონ აცხადებს, ჯერ კიდევ მრავალი წლის 2005 წელს, შემდეგ უკვე მოხდა იმ ბრიგადაში, როცა ის მეთაურობდა და ეს პირადი რაღაც პრობლემები იყო. შემდეგ მას სამხრეები ჩამოახიეს, რისი უფლება არავის არ აქვს აბსოლუტურად, იმიტომ ეს სწორედ არასაწესდებო უჩერთობა და შემდეგ სცემეს და ასე შემდეგ. ამაზეა საუბარი. მე ვიმაჩნია, რომ ეს უნდა იქნეს გამოკვლეული აუცილებლად. ძალიან ცუდია, რომ სახალხო დამცველის აპარატში აღარ არსებობს სამხრეო მოინე, რომელსაც შეეძლო და ადრე იყო ამის პრაქტიკა. უნდა იქნეს გამოკვლეული რა დარღვევებია, იქნებს ადამიანი პირიქით ცისამდის ვინმეს, ესეც ხონა გაირკვეს. მაგრამ თუ ის სიმართლეს აქვს, მაშინ უნდა მოხდეს იმ პიროვნებების დაშლა, ვინც მის საწინააღმდეგოდ განახორციელეს არასაწესდებო ქმედებები.
როგორ გონიათ, ასეთი სამხედროების საბრძოლო სულისკვეთება მაღალი იქნება? როგორ ჩამოყალიბდება საბრძოლო მეგობრობა, როდესაც სამხედრო ნაწილებში ყვავის დაბეზღების ინსტიტუტი? რომელ სამხედრო კარიერაზე იფიქროს ახალგაზრდა ოფიცერმა, როდესაც ხედავს, როგორ აწინაურებენ ახლობლებსა და დაბეზღების ინსტიტუტის წარჩინებულებს? კითხულობს გაზეთ კვირის პალეტრაში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიაში ირაკლი ალადაშვილი და საკუთარ სათქმელს ჩვენ რადიოსთან საუბარში კიდევ ერთხელ აზუსტებს.
იმის თქვა მინდა, რომ დისციპლინა, წესრიგი ნებისმიერ სამხედრო სტრუქტურაში უნდა იყოს და არმიის გარეშე არც იარსებებს, ეს აუცილებელია, მაგრამ ეს ოდესაც ეს ყველაფერი გადადის შიში, აი ეს უკვე საშინელება. პირად შემადგენლობის ბევრწევს აქვს იმის შიში, რომ ის დაასმინონ, შეიძლება ან დააბეზღონ მისმა თანამებრძოლებმა. ამ დროს, როდესაც მეორე დღეს ომი რომ დაიწყო, საბრძოლო მოქმედებები, ეს პიროვნებები ერთმანეთს უბრალოდ არ გადაეფარებიან. ის ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ მათზე ხმამი აქვთ ან რაღაც პრობლემებია, ისინი უკვე ბრძოლაში სხვანაირად მოიქცევიან, რაც საერთო ჯამში საბრძოლო სულისკვეთებას, რა თქმა უნდა, აკმინებს და დაბლას სცემს.
გაზეთკვირის პატრაში გამოქვეყნებული შეკითხების მთავარი ადრესატი საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი და თავდაცვის მინისტრი არიან. თუმცა, როგორც ირაკლი ალადაშვილი აღნიშნავს, ამ შეკითხვებზე მას პასუხს არ ამისცემს. სამაგიეროდ, ჟურნალისტი, რომელიც კრიტიკულ სტატიას გამოაქვეყნებს, კარჩაკეტილ შეიარაღებულ ძალებში მომხდარ გახმაურებულ თუ გაუხმაურებელ სამართალ დარღვევაზე რისკავს, რომ დაიმსახუროს მუქარა და შეურაცხყოფელი იარლიყები.
ამ წერის გამო ამ მოდის პრობლემები, აქ არის ბრალდებები, თვით სამშობლოს ღალატის დონეზეც, რომ როგორ შეიძლება შენ გააკრიტიკო ამ თავდაცვის სამინისტრო, ან შეიარაღებულ ძალებს, ესე თუ აკრიტიკებს, შენ ხარ ქვეყნის მოღალატე, ესე ხარ რუსეთთან და ასე შემდეგ. ყველაფერი მტკივნეულია, როდესაც ამას გაბრალებს ის ხალხი, ვისაც არმიასთან საერთოდ არ ქონია შეხება და შეიძლება ჩვენი სტატიებით მიხვდნენ საერთოდ ტანკს მუხლუხები აქვს თუ არა.
ასე ამთავრებს თავის სტატიას და სათქმელს სამხედრო ჟურნალისტი ირაკლი ალადაშვილი. რეპორტიორი, რომელსაც სამხედრო ჟურნალისტიკაში მოღვაწეობის ზუსტად იმდენწლიანი სტაჟი აქვს, რამდენ წელსაც თავად საქართველოს არმია ითვლის.
კობალი გლიკაძე იყო ძირფასო მსმენელებო, ეს იყო მისი ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გაცემას განვაგრძობთ ჩვენი ყოველგვირული რუბრიკით ასევე, მას ქვია თავისუფლება გისმენთ, მასში მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი. წარმოგიდგენთ თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოსაზრებებს, თქვენს შენიშვნებს თუ კრიტიკულ გამონათქვამებს. მოსმინეთ ბიძინა რამიშვილს, ის შეეცდება გარკვეულად გიპასუხოთ კიდეც.
დღევანდელი გადაცემის დასაწყისში თქვენი ყურადღება მინდა მივაპყრო ორ პროექტს, ორივე ეხმიანება ჩვენს რუბრიკას და ორივეში გვაინტერესებს თქვენი აზრი. გარდა უკვე არსებული ფორუმებისა, რომლებიც ჩვენ სტატიებსა და ბლოგებს აქვს დართული, ამიერიდან შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ კიდევ ერთ ფორუმში, ეს გახლავთ კვირის შეკითხვა. მონაწილეობა მიიღეთ ფორუმის მუშაობაში, გამოთქვით მოსაზრებები ჩვენს მიერ წამოჭრილ საკითხებზე. მეორე სიახლე გახლავთ ფოტოგალერეა, რომელიც ნაწილია ფართომასშტაბის პროექტისა. ეს პროექტი საბჭოთა კავშირის დაშლის 20 წლის თავს ეძღვნება. ფოტოგალერეა, რომელიც ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზეა გამოქვეყნებული, საბჭოთა კავშირის დაშლასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მომენტების ამსახველ ფოტოებს შეიცავს. ჩვენი თხოვნაა, გაეცანით მათ და მოგწერეთ ხომ არ ხართ ან თქვენ ან თქვენი ნაცნობი რომელიმე მათგანზე აღბეჭდილი. ჩვენ გსურს დაგიკავშირდეთ და ინტერვიუ ჩამოგართვათ ფოტოებზე აღბეჭდილი მოვლენების შესახებ. ფოტოგალერეას ჩვენს ვებსაიტზე მთავარ გვერდზე იპოვით. ამ კვირაში ყოველკვირეული პროგრამა „უხილავი ფარდა“ ეძღვნებოდა ირანში სამოქალაქო და სასულიერო პირების დაპირისპირებას. ამ პროგრამასთან დაკავშირებით ანონიმი რადიო მსმენელი გწერს: „ირანის შესახებ კარგი იქნება ხშირად იწერებოდეს მიმოხილვებიო. მართალი ბრძანდებით, ირანი ყველა თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ქვეყანაა როგორც რეგიონულ, ასევე საერთაშორისო კონტექსტში. თქვენს თხოვნას გავითვალისწინებთ, თუმცა ამ ქვეყანასთან დაკავშირებულ პრობლემებს არც თუ იშვიათად ვაშუქებთ. 17 მაისს მსოფლიო ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ჩვენს ყოველკვირეულ დისკუსიაში, რომელიც 4 შაბათს გავიდა ეთერში, ჰომოფობიაზე როგორც პრობლემაზე საუბრობდნენ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ეკა აღდგომელაშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე. ამ დისკუსიას მთელი რიგი გამოხმაურებები მოჰყვა, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კომენტარი ეკუთვნის ნიკას თბილისიდან. მაგრამ იმავე ნიკამ ერთობ გაღიზიანებული მეორე კომენტარიც მოაყოლა, რადგან მისი პირველი კომენტარი ავტომატურად არ გამოქვეყნდა. ციტატა: „აქაც ცენზურა გაქვთ, რას ნიშნავს გამოქვეყნდება მას შემდეგ, რაც ჩვენი თანამშრომელი გაეცნობა. რამე რომ არ მოგეწონოთ, დაბლოკავთ, ჰომოსექსუალური იდილია გინდათ შექმნათ, აი კიდევ რა იწვევს გაღიზიანებას, წარმატებებს გისურვებთ ჰომო პროპაგანდაში ამხანაგებო“. ციტატის დასასრული. გაუგებარია რას გულისხმობს ნიკა. ჩვენს ფორუმებზე კომენტარები ავტომატურ რეჟიმში არ ქვეყნდება, ასე იყო მუდამ. დიახ, გარკვეული ცენზურა არსებობს ჩვენს მუშაობაში, არ ვაქვეყნებთ კომენტარებს, რომლებიც ხელმძღვანელობით შეიცავს უძმაწურ გამოთქმებს და სიძულვილის ენას, იხილეთ ფორუმის წესები, მაგრამ არ გირჩევთ ამის მიღმა რაიმე ორიგი შეთქმულების ძიებას. არავისთვის არ ვცდილობთ გაუმართლებელი იდილის შექმნას, დასანანიერო თქვენს პირველ კომენტარს, რომელიც ზოგისთვის შეიძლება სადავო, მაგრამ საინტერესო აზრებს შეიცავს, ასეთი ეგზალტირებული ბრალდებები მოაყოლეთ. ახლა ერთი ტექსტური შეტყობინება. მომწონს თქვენი საინფორმაციო 1000ჯერ მეტად ვიდრე ადრინდელი ნოვოსტი მოსკოვიდან, ციტატის დასასრული. მადლობის მეტი რა გვეთქმის, ოღონდ რატომ გვადარებენ ადრინდელ ნოვოსტის, ვერ გეტყვით, იმედი მაქვს ეს კომპლიმენტი ირონიულად არ იყო ნაგულისხმევი. დრო და დრო ჩვენი ვებსაიტის მკითხველები თუ რადიო მსმენელები მიგვითითებენ ხოლმე ამა თუ იმ ენობრივ პრობლემაზე. აი ერთი მათგანი. ზურაბ გოჯიაშვილი გწერს. მე თქვენი რადიოსა და ვებგვერდის ერთგული მსმენელი და მკითხველი გახლავართ. რასაკვირველია, უპირველესი თვისება, რითაც მიმაჩნიხართ ბევრი სხვა ქართული მედია საშუალებისგან განსხვავებული, თქვენი გაწონასწორებული და მიუკერძოებელი პოზიციაა. თუმცა ამავე დროს, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი საუკეთესონი ხართ ქართული ენის პატივისცემით. ზუსტად ამიტომაც ძალიან არ მომეწონა ნატო უარყოფს კადაფზე იერიშებს სათაური. ამან უკაცრავად რუსთავი ორის სიუჟეტი მომაგონა. შეხვედრა ორნელა მუტთან რომ ერქვა. ღრმა პატივისცემით ზურაბ გოჯიაშვილი. ნამდვილად სწორი შენიშვნა არის, შეცდომა გაიპარა, თუმცა იგი გასწორდა, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ასეთი შეცდომები ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ვცდილობთ არამხოლოდ შინაარსობრივ მხარეს დაუთმოთ ყურადღება, არამედ ენობრივსაც. 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს ფეხბურთის გუნდმა მოიპოვა ევროპის თასების მფლობელთა თასი. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით ჩვენს სტუდიაში სტუმრად ყავდა 13 მაისს სტუმრად ყავდა წარსულში გამოჩენილი ფეხბურთელი და აი ამ ფინალური მატჩის მონაწილე და ერთ-ერთი გმირი, მან ერთი გოლიც გაიტანა, ვლადიმერ გუცაევი. გუცაევმა ისაუბრა ქართული ფეხბურთის დღევანდელ პრობლემებზე, გაიხსენა წარსული, საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოვიდა და მსმენელთა დიდი მოწონებაც დაიმსახურა. ყველაზე არ შევჩერდები. ვიქტორი თბილისიდან გწერს. აღელვებისა და ემოციის გარეშე ძნელია ვოვა გუცაევის მოსმენა და ქართული ფეხბურთის კორიფეების გახსენება. დღევანდელ თაობას, განსაკუთრებით ლიდერობაზე პრეტენზიის მქონეებს, ეზიზღებათ ყველაფერი, რაც 2003 წლის უკან მოხდა. არცერთ არხს გარდა რადიო თავისუფლებისა არ გაუშუქებია სერგო კოტრიკაძის გარდაცვალების ფაქტი და მისი ღვაწლი ქართული ფეხბურთის წინაშე. ვერ დავივიწყებთ სანამ ცოცხლები ვართ ვოვას დრიბლინგებსა და საპენალტო გარღვევას ლივერპულთან, წარმოუდგენელ სვლებსა და უზუსტეს პასებს დავით ღიფიანისა, სულაქველიძის ლომისებურ დგომას, ტაშს მსაჯისადმი, რომელსაც წითელი ბარათი მოხვა და როცა ამავე მატჩში დარჩენილმა 10 კაცმა კიდევ 3 გოლი გაიტანა, რომელი ერთი გავიხსენო, ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი სიცოცხლის პერიოდი დაემთხვა პელეს, გარინჩას, მესხის, მეტრეველის, ვოვას, დათოს, სერგოს, სტრელცოვის და სხვა ბევრის თამაშის ისტორიას. დიდება მათ. აი ასეთი ემოციური კომენტარი გამოგიგზავნა ვიქტორმა. შეგახსენებთ, რომ ეს კომენტარი დართული აქვს საუბარს, ინტერვიუს ვლადიმერ გუცაევთან, რომელიც რადიო თავისუფლების სტუმარი გახლდათ 13 მაისს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
გასამსვენებლობა, ეს იყო ბიზნეს რამიშვილის საავტორო ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მასში ის გამოეხმაურა თქვენს კომენტარებს, შენიშვნებს, კრიტიკულ გამოთქმებს და ასე შემდეგ. საქართველოში 18:29 სრულდება. შეგახსენებთ უმთავრეს ახალ ამბებს სულ მოკლედ. ნიუ-იორკის პროკურატურამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს დომინიკ სტროს-კანს გაუპატიურების მცდელობაში ბრალდება წაუყენა. აზერბაიჯანის მოქალაქეები ევროვიზიის სიმღერის 56 კონკურსში ამ ქვეყნის წარმომადგენლების გამარჯვებას ზეიმობენ. ბელარუსის ხელისუფლებას დასავლეთში აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ამ ქვეყნის ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, ყოფილ საპრეზიდენტო კანდიდატს სანიკოს 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სასამართლომ. რუსეთის ავღანეთის ომის ვეტერანთა კავშირის თავმჯდომარე თვლის, რომ ძალადობა აღზევდება ავღანეთში, თუკი საერთაშორისო ჯარი იქიდან გავა. ისრაელსა და სირიას შორის სადაო ტერიტორიაზე გოლანის მაღლობებზე შეტაკება მოხდა, 4 ადამიანი დაიხოცა და ათეულობით დაშავდა. ტაჯიკეთის სამთავრობო ჯარმა მოკლა ტერორისულ ჯგუფად მიჩნეული ისლამისტური გაერთიანების წევრი. დღეს პაკისტანს სტუმრობს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯონ კერი. სირიის ჯარმა ცეცხლი გაუხსნა მეზობელ ლიბანში გაქცევის მსურველ სირიის მოქალაქეებს. ქრისტიანებს და მაჰმადიანებს შორის შეტაკებისას ეგვიპტეში 50 პირი დაშავდა. იტალიაში ნაწილობრივი ადგილობრივი არჩევნები იმართება. ახალი ამბები გადაცემით მე სულ მოკლედ ჩვენივე. გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. გამომცემლობა ინტელექტი აგრძელებს თავის სერიას, სადაც თანამედროვე ქართველი მწერლების ჩანაწერები გამოიცემა. ამჯერად თავის ბიბლიოთეკაში გადაცემის ავტორი მალხაზ ხარბედია, ისაუბრებს ოთარ ჩხეიძისა და ლევან ბრეგაძის უბის წიგნაკებზე.
ჩანაწერების ჟანრის თავისებურებების განხილვა ალბათ მომავალშიც არაერთხელ მოგვიწევს, რადგან გამომცემლობა ინტელექტის მიერ აღებული ტემპი იძლევა ამის საშუალებას. ეს ის ჟანრია, რომელიც საქართველოში მაინცდამაინც დიდი ინტერესით არადროს სარგებლობდა. ჯერ ერთი იმიტომ რომ გულახდილობა აყლდა ტექსტებს, მეორედ სიღრმის, ერუდიციის, მახვილგონიერების ან სისხარტის გამო, აზრის სისხარტის გამო. მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი არსებობდა და ამ გამონაკლისებზე მომავალ გადაცემებში ვისაუბრებთ. დღეს კი მოდით კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს მოუსმინოთ, რომელიც ამ ჟანრის ისტორიას სულხან საბადან იწყებს.
ჩვენში ალბათ ეს ჟანრი სულხან საბა ორბელიანი თუნდა დაიწყო, თუმცა მისი მოგზაურობა ევროპაში ჟანრულად სამოგზაურო რეპორტაჟია, მაგრამ ტექნიკარითაც ის ამ რეპორტაჟს წერს, არის ჩანაწერების ტექნიკარი, მაგრამ ნამდვილი მაინც ჟანრობრივად ალბათ ნამდვილი ჩანაწერები იონამე ონარგია. არის ჩემი აზრით პირველი ეს ისტორიაც და თეორიაც სამჟანისა შეუსწავლელია და იმიტომ ჩემი აზრით მეთქერ არის გამურიცხულო, სხვაც გამოჩნდეს უფრო ადრინდელ მე არ ვიცო. იონამე ონარგია ჩემზე დიდი შეძლებული მომხდენა ლადვასათიანის ჩანაწერებმა ერთომეულის შევიდა 1918 წელს.
მხოლოდ ეს შეწორება შევიდა ბატონ ლევანის სიტყვებში და გავახსენებთ მეუნარგიამდე გაცილებით ადრე შესრულებულ უკვე კლასიკად ქცეულ ჩანაწერებს. გრიგოლ ორბელიანის მგზავრობა ჩემი თბილისიდან პეტერბურგამდე და მისივე 36 წლის დღიურებს. ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე გამომცემლობა ინტელექტმა სპეციალურ სერიაში 6 წიგნი გამოსცა. ოთარ ჭილაძისა და ბაჩანა ბრეგვაძის ჩანაწერებზე უკვე ქონდა საუბარი. დღეს კი ოთარ ჩხეიძის წიგნზე ვისაუბრებთ და ასევე ლევან ბრეგაძის მარგინალიების კრებულზე. ოთარ ჩხეიძის ჩანაწერები 1965 წლიდან იწყება და მის პირველივე აბზაცს გადაუყავართ ქართული ლიტერატურული სცენის მიღმა კულისებში, იქ სადაც სულ სხვა ვნებები ტრიალებდა. ავტორის პირველივე ჩანაწერი მისი რომანის კვერნაკის განხილვას შეეხება, სადაც დეტალურადაა გადმოცემული მომხსენებლების გამოსვლები, აღწერილია გარემო, დამოკიდებულება.
კრიტიკის და ცენზურის მიერ განაწამები მწერალიყო და იშვიათია, ასეთი ძნელი ცხოვრება იშვიათად ჰქონია მწერალს ბოლო დროს და გასაგებიც არის მისი წუხილი ხშირად. ეს ჩანაწერები მრავალფეროვანი არის, არის სატირული ჩანახატებივით, არის იუმორი, არის ისეთი ჩანაწერები, რომლებშიც ის თითქოს დეპრესიაშია, რადგან ამბობს, რომ ნეტა რაღაცა უცნობია და მომიღებდეს ბოლოს, ასე ნელ-ნელა რომ კლავენ, ეს საშინელება არისო. და რა იყო ეს დიდი იყო გამოწვეული პრობლემა, რა იყო ის, იყო რომ თითქმის ვერც ერთი რომანი, 22 რომანი დატოვა საბოლოოდ, რა აღარაფერი თქვა სხვა ჟანრებზე, დრამაზე და ნოველებზე და თარგმანებზე და ესეისტიკაზე, რა აღარაფერი თქვა 22 რომანი, თითქმის ვერც ერთი მათგანი იმ სახით ვერ გამოაქვეყნა, რა სახითაც დაწერა და მწერლისთვის ეს არის ძალიან დიდი უბედურება. ახლავთ
ჩანაწერებში ძალიან საინტერესო პორტრეტებია დახატული: გიორგი ლეონიძე, ლევან გოთუა, სერგო კლდიაშვილი, ვახტანგ ჭელიძე და მრავალი სხვა. ძალიან ხშირია უაღრესად ზუსტი და იმ დროისთვის სრულიად ახალი დაკვირვებები. მაგალითად ასეთი ციტატა: გალაქტიონის პირველ ლექსებში ილიას ინტონაცია, ილიას ნაღველი და ელეგიური განწყობილებანი მოისმის. გალაქტიონის კრიტიკოსებს ეს არასოდეს შეუმჩნევიათ. თვითონაც გალაქტიონიც არ მოიგონებდა ამ შთაგონებასა. ის უფრო აკაკისეფერებოდა, აკაკის აღიარებდა თავის წინაპრადა. მაგრამ აგაკისა მხოლოდ გარეგნობაა მის პოეზიაში, ხოლო ილიასი სული და ინტონაცია. ციტატი დასასრულს. ოთარ ჩხეიძეს მისი ჩანაწერების მიხედვით ძალიან ხშირად ხედავთ საგამოფენო დარბაზებშიც. იგი ბევრს წერს მხატვრებზე, მხატვრობაზე, ელენე ახლედიანის თბილისზე, მაგალითად გუდიაშვილზე, თავისი თაობისა და შედარებით უმცროს თაობის მხატვრებზეც. არის კულუარული ისტორიებიც. ამაზე ჩემთან საუბარში ლევან ბრეგაძემას გაამახვილა ყურადღება.
ერთი რამ მინდა კიდე აღნიშნო, რაც განსაკუთრებით საინტერესო ხდის ამ ჩანაწერებს, აქ არის კულუარული ამბები, რომლებიც სხვაგვარად ვერ შემორჩებოდა, ან ნაკლებად შემორჩებოდა სხვაგვარად ისტორიასა და ძალიან საინტერესოა. ურთიერთ დამოკიდებულება წერილებისა, ის ვინც მას ებრძვის, მასთან დამოკიდებულება ავტორისა, რომ მოვიდა სახლში და ჩაინიშნა რაღაცა იმ დღევანდელი ჩანაწერი, რომელიც იმ წუთში თითქოს არაფერი არ არის, მაგრამ უცნაური რაღაცა ხდება, გადის დრო, გადის წლები და ძალიან საინტერესო ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ეს ჩანაწერი. ასეთი რაღაცა ემართება აი ამ ჩანაწერებს. ამ ჟანრის დამახასიათებელი თვისება არის ესეც და ძალიან კარგად ჩანს რამ გააძლებინა ამ ვითარებაში. ჩანს ის, რომ გააძლებინა მოწინააღმდეგებზე სულიერი აღმატებულობის შეგნებამ გააძლებინა. ეს აძლებინებს საერთოდ ადამიანს და ეს კარგად ჩანს აი ამ ჩანაწერებში.
სულიად განსხვავებულია თავად ლევან ბრეგაძის მარგინალიები, რომელიც რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე მოგროვილი ფრაზების, პორტრეტებისა და დაკვირვებების შედეგია. წიგნი თემატურ თავებადაცაა დაყოფილი, სადაც ერთი ნაკვეთი ბიბლიოფილებს ეძუნებათ, მეორე თარგმანის პრობლემებს, სხვები ბავშვებს და ასე შემდეგ. ლევან ბრეგაძის მარგინალიები ძალიან ლაღათი კითხება, ხშირად გაგეცინებათ, ბევრჯერ გავაოცდებით ერთი მხრივ ავტორის მიგნებებით, მეორე მხრივ კი იმ ადამიანთა მახლობელ სიტყვაობით თუ სიბრძნით, ვისაც ავტორი იმოწმებს.
ჩემი ჩანაწერები სხვაგვარად არის შეგროვებული. ეს მართლაობის წიგნაკია, დიახ, მართლაობის წიგნაკია, უბისწინაკ შანიშნული აზრები და კიდე უბისწინაკის გარდა ეს არის წიგნის არშიები, სადაც კითხვის დროს რაღაცა აზრი მოგივა თავში, ინიშნავ და მე მიუბრუნდები და დამუშავებ ლიტერატურულ ფორმას მისცემ. აი ესე მე მაინც ვცდილობდი რომ ესენი რაღაცა პატარა მინიატურული ნოველები ვიტყოფილიყო.
ასეთ მინიატურულ ნოველებს შემეცნებითის გარდა სხვა დანიშნულებაც აქვს. იგი ართობს კითხველს და აფიქრებს კიდეც. ზოგიერთი ხუმრობა კი სწორედ ლევან ბრეგაძის წყალობით შემორჩება ლიტერატურის ისტორიას. როგორც მაგალითად ეს. ახალი გამოქვეყნებული იყო ბესი ხარანაულის კარტოფილის ამოღება, როცა დაიბეჭდა რევაზ ძინანიშვილის ღორის დაკვლა. ნიკა აგიაშვილმა თქვა: კარტოფილი ამოღებულია, ღორი დაკლულია, ახლა დროა ვინმემ დაწეროს სოუზის მომზადება.
რესონსონელება, ეს იყო მალხას ხარბეძია, ის თავის ბიბლიოთეკაში გასაუბრებოდათ გამოცემულობა ინტერნეტის მიერ გამოცემულ სერიალზე. იქ თანამედროვე ქართველი მწერლების ჩანაწერები გამოიცემა. ამდენად ოთარ ჩხეიძისა და ლევან ბრეგაძის უბის წიგნაკებზე გასაუბრათ მალხას ხარბეძია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ალაგი თქვენ მოუსმენთ გიორგი გვახარიას, ის გესაუბრებათ ერთ დისკუსიაზე, რომელიც გაიმართა ჟურნალ ცხელი შოკოლადის რედაქციის ორგანიზებით.
ის რომ ეგრეთ წოდებული სექსუალური კულტურა საქართველოში დაბალ დონეზეა და რომ სექსუალური იდენტურობა დიახაც სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში, ჟურნალ ცხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილ დისკუსიაზეც გამოჩნდა. დისკუსიაზე, რომელიც აპრილში გაიმართა რუსთაველის სახელობის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. თუმცა რატომ მხოლოდ სცენაზე? კი, ძირითადი მომხსენებლები, მწერლები ლაშა ბუღაძე და ანა სამადაშვილი კორძაია, ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე და მოდერატორი პოეტი რატი ამაღლობელი სცენაზე ისხდნენ. მაგრამ იმ დღეს დარბაზიც საკმაოდ აქტიური იყო. ჩემი აზრით, უფრო საინტერესო თუ არა, უფრო თამამად მსჯელობდნენ სექსუალობაზე აქ შეკრებილი ახალგაზრდები. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები დისკუსიას არ დასწრებიან, არც ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დამცველები. დარბაზში არავინ იყო, ვინც იტყოდა არ გცხვენიათ რეებზე ლაპარაკობთო. არა და ამ თემაზე გამართული დისკუსიები ასეთი ხალხის ნაკლებობას არ უჩივის ხოლმე. უფრო მეტიც, დარბაზთან შედარებით ძირითადი მომხსენებლები გაცილებით უფრო აკადემიურად გამოიყურებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოდერატორმა ერთგვარი პროვოკაციით დაიწყო, რატი ამაღლობელის თქმით აგრესია, რომლითაც მოცულია ჩვენი საზოგადოება, სექსუალური კულტურის დაბალი დონითაც არის განპიროვნებული. ანუ დათრგუნული სექსუალურობა იწვევს სიძულველს და აგრესიას. მაგრამ ფაქტია, კაცობრიობის პირველი და შესაძლებელია უკანასკნელი სიუჟეტის, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა სექსუალობაა.
პირველივე ამბავი, პირველივე დრამა, პირველივე თავგადასავალი კაცობრიობის, რასაც უკავშირდება, ის უკავშირდება იმას, რომ ადამიანებია იხილავენ, იგებებენ ხეს ცნობადისას, მისი ნახოს მათ ეხსნება სწორედ მთავარი რამის არის სექსუალური აქტი.
კიდევ უფრო აკადემიურად შეიძლება ითქვას მეცნიერულად მიუდგა საკითხს ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე, რომელმაც გაგვახსენა, რომ აქამდე სექსუალური იდენტურობის ანალიზი პატრიარქალური კულტურის სივრცეში ხდებოდა. ამიტომ დროთა განმავლობაში ბუნებრივია, რომ სექსუალური იდენტურობის კვლევისას გარკვეული კლიშეები დაგროვდა.
მამაკაცის უპირატესობის აღიარება, დაწყებული ძველი და დამთავრებული ფროიდით და შემდეგ ნოანდი ფროიდისტებიც დიდად შორს ვერ წავიდნენ, რომ ყველაფერი ცენტრირებულია მამაკაცზე, რომ მამაკაცი ეს არის ბუნების სრულყოფილი ქმნილება და ქალი მასთან შედარებით არის უფრო ნაკლული.
სექსუალურობის გაგებას ბერძნებთან ლაშა ბუღაძეც შეეხო. გაიხსენა მითი, რომელსაც გარკვეული ადგილი კი აქვს რუსუდან ფხაკაძის მიერ დასახელებულ პატრიარქალურ კულტურაში. მაგრამ ამ მითის ინტერპრეტაცია ხშირად ანტიპატრიარქალური რაკურსიდან ხდება ხოლმე. მედეას მითი.
იდენტობის სივრცე არის მედეას მითიც, ხო? მედეა ნიშნავს ბნებას, განკუთვნილად ნიშნავს იასონს, იასონი მისთვის არის სინონიმი ბნების. ის ვერ პოულობს, ასე ვთქვათ, თავისი როლის ქალის რეალიზების საშუალებას, ის ათასგვარ ფორმას ეძებს თვითდაკვირვებისა.
მაგრამ დარბაზმა აკადემიური მსჯელობა არ მიიღო. ახალგაზრდებს როგორც ჩანს იმაზე უნდოდათ დისკუსია, რაც თავად აწუხებდათ. საზოგადოების, მშობლების, თანატოლების, ეკლესიის დამოკიდებულებაზე სექსუალურობის მიმართ.
ვიღაცა პარაგოს პარალელურად შეკეთდა.
ნევროზი და სექსუალურობა ამ დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, სექსუალურობა შემოქმედებითი ენერგიის წყაროა. როცა იგი კვდება, კვდება შემოქმედებაც და კვდება სიცოცხლეც.
ძალიან ხშირად თვითონ ხალხოდანებისათვის რა ხდება, რომ თავს ოდესაც მათ ეს სტოლმა უკრება, რა ხდება, როგორია ყველაფერი, რა მოძრავებს, რა უხარიათ, ვერავინ ვერასოდეს ვერ დამცა პასუხი. ყველაზე ხშირი პასუხი იყო, რომ იგი კითხება, ეს ამბავრად ეს რომ მორჩება.
თუმცა ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, ეს ლტოლვა პატრიარქალურ კულტურაში როგორც წესი მიჩქმალულია, დათრკუნული. ან და ამაზე ადამიანები ხმამაღლა ლაპარაკს ერიდებიან.
ძალიან მოწონება დაისტორიულებიანობა, როდესაც მე მოწალეთ დამდეს უფლება იმისა, რომ ვიმუშაო ისევე როგორც მამაკაცმა, კონდეს იგივე მოვალეობები რაც მათ მამაკაც, ისევე ბანკეტზე პასუხს ცალკეულ მოვლენებზე, ამბებზე და ასე ვთქვათ, კაცობრიობის ფერებზე, როგორც ყოველი მამაკაცი მოვალეობა. აგერდეთ პასუხს უნდა არავის არასოდეს არ მოუვიდა თავში სრულიად პრიმიტიული აზრი, შესაბამისად ეგება დაჩები მოვალეობებიც ვერაცას დაგისებოდა. ანუ მე მომცეს უფლება, რომ ხონოდა დამატებითი მოვალეობები.
დისკუსიის მონაწილეებმა, უბრალოდ სცენაზე მხსტარმა მონაწილეებმა, ქართული კულტურაც გაიხსენეს და აღნიშნეს, რომ თაში გვაქვს სექსუალური იდენტურობის გამომხატველი ძალზე საინტერესო მაგალითები. მაგალითად წაწლობა. თუმცა დარბაზმა ეს მოსაზრებაც არ მიიღო. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით,
დასაკვირველია, თაში არის უფრო მეტი თავისუფლება გარკვეულწილად, ოღონ აი რაღაცა ზღრამდე. მაგრამ ესეც არის ისევ მამაკაცის, ისევ პატრიარქალური კულტურის მიერ დაშვებული თავისუფლება, ხო? ქალზე ეს კულტურა არ ზრუნავს, იმიტომ რომ მას ის არის მოხმარების საგანი ფაქტობრივად. მან უნდა იზრუნოს თავის სტუმარ მამაკაცზე, რომ მას ისეთივე კარგად მოემსახურონ სუფრაზე, როგორც თქვათ ტიბოლში, ნუ საწოლში.
ეს მოსაზრება შეიძლებოდა გადაქცეულიყო იმპულსად ახალი დისკუსიის დასაწყებად და იმის გასახსენებლად, რომ სექსუალური იდენტურობა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობებს. თუმცა ლაშა ბუღაძის თქმით, საქართველოში ჭირს ასეთ საკითხებზე საჯარო დისკუსია. ამიტომაც ფასეულობები ჩვენში მკვეთრადაა აღრეული.
მოვიდა ხო სულხან საბანი, რომელიც არის პირველი, რომელმაც განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, დაადგინა გარკვეული დეფინიციები, არამხოლოდ ლინგვისტური, არამედ საერთოდ ნორმატიული. სულხან საბას ლექსიკონში სექსუალური აქტი იწვევა, როგორც აინიშნება, ხო? კაცთაგან ქალთა დაცვა.
ლაშა ბუღაძის თქმით, მთიული ტრადიცია ამ ძალადობას ხევსურეთსა და ფშავში გამორიცხავს, რაც იმის მანიშნებელიცაა, რომ ჩვენი კულტურა ფრიად მრავალფეროვანია სექსუალური იდენტურობის თვალსაზრისით. ამიტომაც მომავალში იქნებ აღარ ღირს ეს თეორიული მსჯელობა და პირად გამოცდილებაზე გადავიდეთო, უთხრა მომხსენებლებს ჟურნალ ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის გამომცემელმა შორენა შავერდაშვილმა.
დროებით ვცხოვრობ ჩემ მშობლებთან და ისინი ხარიან, რომ მე სახლში შემოვიდიან და
აუცილებლად მომიკითხო და იზრუნო ჩემს რეპუტაციაზე. რატო შემაგვიანდა? ნუ ბაროშვილის დედა ხო გამოცხადებული აღდით შეიძლება თავისუფლო ცოტაოდენი დამოუკიდებლობა. მოდით იქნებ ცოტა უფრო მეტად საკუთარ თავებს დაელაპარაკა და საკუთარ გამოცდილებებზე და რამდენად გეძლევა საშუალება ამ ქალაქში რო საკუთარი სექსუალობის რეალიზებისთვის.
Тирпасо умсвенлебо ეს იყო გიორგი გვახარიას სიუჟეტი, ის ეცხუნებოდა დისკუსიას, რომელიც ცხელმა შოკოლადმა მოეწყო. დასრულდა ის ლიბერალისტ და ცხელი შოკოლადის გამომცემლის შორენა შავერდაშვილის ამ სიტყვებით. ოკროული დღიურებით გაგრძელდება ახლა ჩვენი გადაცემა. თავის საადღიურო ჩანაწერებს წაგიკითხა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ფილოლოგი ზურაბ ჭუმბურიძე. მოისმინეთ რა გადახდა თავს, რა იხილა, რა განიცადა და რა იფიქრა მან ამ კვირაში.
კვირა 8 მაისი. გუშინწინ გიორგობა იყო. ძველი სტილით 23 აპრილი. დღე დიდი სამოწამისა, ძლევა შემოსილისა და საკვირველთმოქმედისა გიორგისი. წელს ეს დღე პარასკევი იყო და დღესასწაულობა არ ეგებოდა. სამაგეროდ ჩვენმა კათალიკოს პატრიარქმა სადღესასწაულო წირვა დღეისათვის დანიშნა სვეტიცხოვლის ტაძარში. წირვის შემდეგ აქვე გაიმართება გვარების კურთხევის ცერემონიალი. აქამდე ყველა გვარი სამების დიდ ტაძარში დაილოცა. მაგრამ დღეს, რაკი გიორგიევის სადღესასწაულო წირვა სვეტიცხოვლის ტაძარში იმართება, გვარების კურთხევაც აქვეა დანიშნული. ამჯერად ეს პატივი წილად ხვდა 4 გვარს: კახიანებს, კახაბერიძეებს, ნაკაიძეებს და ჭუმბურიძეებს. ამ გვარებს შორის ჭუმბურიძე ყველაზე მრავალრიცხოვანი გვარია. მის წარმომადგენელთა საერთო რიცხვი 4000 საღემატება. ისტორიულ საბუთებსა და ჩანაწერებში ჭუმბურიძეების გვარი გვხვდება მე-16 საუკუნიდან. უმეტესწილად ისინი საეკლესიო გლეხები არიან, მაგრამ არაიშვიათად გვხვდებიან აზნაურებიც. იმერეთის თავადთა და აზნაურთა საოჯახოს სიაში, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებშია შედგენილი და დამტკიცებულია რუსეთის იმპერატორის მიერ 1850 წელს, შეტანილია აზნაურ ჭუმბურიძეთა 18 ოჯახი 107 სულის რაოდენობით. დღეს მე მხელვარებით ველოდები ამ ჩემს თანამოგვარეებთან შეხვედრას სვეტიცხოვლის ტაძარში. გვარების კურთხევის დროს ამ გვარის გერბი და დროშაც იქნება წარმოდგენილი. ჩვენი გვარის დროშა, გერბი და ჭუმბურიძეების სახელზე შექმნილი ხატიც ყველაფერი ჩვენი თანამოგვარეების მიერვე არის გაკეთებული და ესეც მიამაყება. ამ ინდი თითქოს ხელს არ გვიწყობს და მოღუშულია. მაგრამ მე მაინც ისეთი განწყობა მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ჩვენი ოჯახიდან ჩემი მეუღლე ვერ მოდის, მე და ჩემი ქალიშვილები კი ჩემი შვილიშვილის მანქანით ცხეთისაკენ გავემართეთ. სვეტიცხოვლში ყოველთვის ხალხმრავლობაა, ახლა კი განსაკუთრებით. გამახარა ახალგაზრდებისა და ბავშვების სიმრავლე. მათ შორის არიან ჩემი ძმის, მერაბის პატარა შვილიშვილები: კახა, ილია და ნიკოლოსი. პატრიარქის მიერ გვარის დალოცვის შემდეგ გამოვშალეთ სვეტიცხოვლის ეზოში, გამოაბრძანეთ ჩვენი ახლად ნაკურთხი ძალიან ლამაზი წმინდა გიორგის ხატი. საგვარეულო დროშები და გერბი ნაცნობებმა ერთმანეთი მოიკითხეთ, ბევრს ახლა გავეცანით. ნათესავებს და მოგვარეებს რამდენიმე უფროსი თაობის ადამიანი მიესალმა, მერე ნაწილი ძირითადად ახალგაზრდობა რესტორანში წავიდა. რამდენიმე კაცი ჩემს ძმისშვილთან შევიკრიბეთ, სადაც დროებით იქნება დაბრძანებული საგვარეულო ხატი. მერე კი სხვა ოჯახებსაც მოივლის. ასეთი საგვარეულო შეკრებები სხვა დროსაც იმართებოდა, მაგრამ პატრიარქის დალოცვით სხვა ელფერი ეძლევა. 9 მაისი, ორშაბათი. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღია, რომელსაც მთელი მსოფლიო ზეიმობს. ჩვენთან კი ეს დღე ერთხანს ამოიღეს საზეიმო თარიღების რიცხვიდან. ახლა მართალია დასვენების დღე აღადგინეს, მაგრამ მე მგონია, რომ სათანადოდ არ აღუნიშნავთ. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ქართველ ხალხს ეს დღე მიულოცა, რის პასუხადაც ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა: ქართველი ხალხი მედვედევის მილოცვას არ მიიღებსო, მედვედევს კი კლოუნი უწოდა. ამასთან დაკავშირებით გაზეთმა ასავალ-დასავალმა წერილი გამოაქვეყნა სათაურით: ფუ, ჯენი. პირადად ჩემთვის, როგორც ყველა მამულიშვილისთვის, მოუშუშებელია ის ტკივილი, რომ საქართველოს ისტორიული მიწა-წყლის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. და ამ მდგომარეობის გამოსწორებამდე ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან ნორმალურ კალაპოტში ვერ ჩადგება. მაგრამ ვერც ასეთ სტილს ვეგუები უხეშსა და მიუღებელს. 10 მაისი, სამშაბათი. 10 მაისი ჩემი უმცროსი ქალიშვილის ნინიკოს დაბადების დღეა. ორი ქალიშვილი მყავს და ორივე უკვე გადასცილდა ნახევარი საუკუნის მიჯნას. ორივენი მეცნიერულ მუშაობას ეწევიან და წარმატებით უძღვებიან თავიანთ საქმეებს. ნინიკო 4 შვილის დედაა. უფროსი ვაჟი სურაბი უკვე 24 წლისაა. მისი მომდევნო ნუცა 22-ის. ორივენი მაგისტრატურაში სწავლობენ. მესამე შვილიშვილი გოგლო სტუდენტია. მეგობრებთან ყოფნა ყველაფერს უჩევნია. ნაბოლარო ლელიკო 11 წლისაა. დადის სურვაზე, სიმღერაზე, ინგლისურზე, მაგრამ ყველაზე მეტ დროს მაინც კომპიუტერთან ატარებს. დედამისისაგან და საერთოდ სხვებისაგან ყველაზე მეტ დროს ის მოითხოვს. ჩემი და ჩემი მეუღლის სიმდიდრე და ბედნიერება ჩვენი შვილიშვილების სიკეთე და ჩართელობა. საღამოს შინაურები და ნინიკოს ახლო მეგობრები იყრიბებიან. ჩემი ქალიშვილის მეუღლე რამაზი სკაიპით გვილოცავს ამერიკიდან, სადაც მიმინებაშია. თამადა ზურიკოა. 11 მაისი, 4 შაბათი. 10-11 მაისს საქართველოს ქრისტიანული ეკლესიის ცენტრმა გამართა მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე: ქართველი ათონელები და ქრისტიანული ცივილიზაცია, რომელიც მიეძღვნა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაბადებიდან 1000 წლის თავს. ეს იყო მართლაც უდიდესი მნიშვნელობის საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომელმაც ნათლად დაგვანახა ქართული კულტურის როლი და ადგილი მსოფლიოს უდიდესი მართლმადიდებლური ქვეყნების გვერდით. სიმპოზიუმს ესწრებიან მეცნიერები ამერიკიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან, პოლონეთიდან, რუსეთიდან, ლიტვიდან. ძალიან საინტერესო მოხსენებები წაიკითხეს დეკანოზმა ჰენრიკ პაპროცკიმ, პოლონელმა, მიტროპოლიტმა ანანიემ ჯაფარიძემ, დეკანოზმა ბიძინამ გუნიამ, პროფესორმა მაიერ რაფავამ, პროფესორმა გრივერ ფარულავამ. სამწუხაროდ ყველა მოხსენებას ვერ დავესწარი, რადგან ჩემი ლექციები მქონდა უნივერსიტეტშიც და სასულიერო აკადემიაშიც. 5 შაბათი, 12 მაისი. დღეს ანდრია პირველწოდებულის დღეა, რომელმაც პირველმა იქადაგა ქრისტეს შული საქართველოში. ადრევე იყო დათქმული, რომ დღეს უნდა ჩაეყარათ ახალი ეკლესია მონასტრის წაძირკველი მახათას მთაზე. მსვლელობა მახათას მთისკენ 3 საათზე უნდა დაწყებულიყო. სამების ტაძრიდან. სამებიდან მახათას თავდა დაახლოებით 4 კილომეტრია, მაგრამ გზა ცუდია, ღორღიანი და შემდეგ შიშველი მინდორია. თანაც მოღრული დღია და შიგადაშიგ წვიმს. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ მახათას მთაზე ერთი სკამიკერა ქვაც არაა, რომ კაცი ჩამოჯდეს და ცოტა მუხლი დაასვენოს. საზეიმო მიტინგი, მილოცვები და კონცერტი მხოლოდ 6 საათზე დაიწყო და საათნახევარზე მეტხანს გაგრძელდა. გზადაგზა წვრილი ქვები ეყარა, რომელსაც მოსულები კრებდნენ, ზედ წარწერებს უკეთებდნენ და ისე ათავსებდნენ საძირკველთან. ასეთი დისკომფორტის მიუხედავად საერთო განწყობა მაინც საზეიმო იყო. აქაც განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო ახალგაზრდებისა და ბავშვების სიმრავლე. ზეიმის დამთავრების შემდეგ დავეშვით ქვევით რომელიღაც მასივისაკენ, სადაც იდგა სამარშრუტო ტრანსპორტი. მათ შორის აღმოჩნდა საბურთალოზე წამსვლელი ნომერი 159 სამარშრუტო ტაქსი, შიგ ერთი ადგილი ჩემთვისაც აღმოჩნდა და ბოლოს და ბოლოს მშვიდობიანად მივაღწია შინამდე. პარასკევი, 13 მაისი. დღეს 12 საათამდე შვილ მუშაობდი. 2 საათზე სასულიერო აკადემიაში სამეცნიერო საბჭოს სხდომას უნდა დავსწრებოდი. გადავწყვიტე მანამდე ბანკში შემევლო და ხელფასი ამეღო. 2 თვია რაღაც შეფერხებას აქვს ადგილი. როგორც გამოირკვა, ხელფასი ჯერ კიდევ არ იყო გადაჭრიცხული. მაგრამ მე დრო ცოტა მქონდა და ამ საქმეს შევეშვი. დავესწარი საბჭოს სხდომას და დავბრუნდი შინ. მიუბრუნდი ჩემს დღიურებს, რაც ჩემთვის უკვე დიდი ხნის მიუწყებული საქმეა. შაბათი, 14 მაისი. დღეს თამაროვა, ჩემი უფროსი ქალიშვილის სახელობის დღე. ოჯახის წევრებმა ყოველგვარი საოჯახო საქმისაგან გამათავისუფლეს და მაიძულეს, რომ ჩემი დღიურები საბოლოოდ მომეწესრიგებინა. როგორც იქნა ამ საქმეს მორჩი, ახლა ველოდები საღამოს, რომ შინაურებთან და ახლობლებთან ერთად მშვიდად გავატარო ეს საღამო. საბოლოოდ ამ დღიურებს რომ გადავავლე თვალი, როგორღაც მაინც კვაყოფილი ვარ. მომაგონდა დედა ჩემი ბავშვობაში დღიურების წერას რომ მაჩვევდა და მარიგებდა, ნიშნელოვანი ამბები უნდა გაიხსენო, ყველაფრის აღწერა საჭირო არ არისო. ვერ ვიტყვი ახლა რამდენად გამომადგა დედის დარიგება.
ძირფასამსვენებლობა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ფილოლოგი ზურაბ ჭუმბურიძე იყო ეს. მან თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაკითხათ, რა განიცადა, რა იხილა გასულ კვირაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას განვაგრძობთ ახალგაზრდული რუბრიკით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
არა, კი გამოდის, რომ მგონი მეოთხე ჯერ ვაკეთებთ მსგავს გადაცემას, მაგრამ რაინც, რატომაც არა. ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა და ევროვიზიის ფინალი იყო გუშინ. და კი გვეზარება მგონი ყველას, მაგრამ მაინც. უყურეთ, გაიგეთ რამე, ვინმე, რამე. ვერა ხო? ერთმე. წინა გადაცემაში თუ იმის წინაში ვახსენეთ, რომ ელდრაინის სიმღერა, რითაც საქართველოს წარსდგა ევროვიზიაზე, არ იყო, რა ჩემი აზრით, მაგრამ მაინც კარგი სიმღერა და არ მინდოდა რომ გაემარჯვა, იმიტომ რომ არ ვარგოდა. სიტყვა უკან მიმაქვს. ჯერ ერთი არ ვიცი რა გზნობაა ეს, მაგრამ კი არ მომწონს ეს სიმღერა, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგა, ძალიანაც გულშემატკივრობდი. ერთი, იმიტომ რომ მაინც საქართველოა და გაემარჯოს კაცო და მეორეც ეს ჩვენი სიმღერა არავის ზე უარეს იქ არ ყოფილა. იმიტომ კი არა რომ კარგი იყო, არამედ იმიტომ რომ სხვები იყო ასევე არანაირები. აზერბაიჯანს მიულოცოთ გამარჯვება, მოძმეერია ჩვენი და იქ რომ გაეხარდათ ჩვენს გვიხარია, მაგრამ მომკალი და არ მესმის რა. რითი იყო ეს სიმღერა უკეთესი სხვებზე? თუ არ მოგისმენიათ, მოდი ეს აი ეს სიმღერა გახდა გამარჯვება. აი რა გამოდის, რომ არსებობს ვიღაც ხალხი, რომლებსაც ეს სიმღერა მოწონთ და რავი გასაგებია რომ მუსიკა სუბიექტური რამეა, მაგრამ არ მესმის რა. ეს ხალხი ამ სიმღერას თავიანთი ნებით ჩართავენ მაგნიტოფონში ან კომპიუტერში და მოუსმენენ და სიამოვნებას მიიღებენ, რა რა ვიცი. ხა მეორე ხო რომელი იყო იქ დასამახსოვრებელი სიმღერა? მე მგონი არც ერთი. და მე თუ მკითხავ, არც არასდროს ევროვიზიაზე არაფერი ყოფილა დასამახსოვრებელი, გარდა ორიოდე გამონაკლისისა. ევროვიზიის კონკურსი რომ მოდის ხოლმე, სულ გვახსენებენ აი მანამდე ჯერ შესარჩევი კონკურსის დროს, მერე თვითონამ გადაცემის დროს, როგორი მნიშვნელოვანია ეს ევროვიზია, რომ რამდენი მუსიკოსის კარიერა დაიწყო მანდედან. ევროვიზიას მართლა ბევრი უყურებს, წელს მეგონი საერთოდ მოხსნეს რეკორდი რეიტინგის თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მუსიკის სამყაროში ევროვიზიას რამე გავლენა აქვს საერთოდ. აბა და სელინ დიონიო ამბობთ. გაიმარჯვეს კიდე, მაგით გახდნენ ცნობილებიო, გეუბნებიან. იცით რა? ნამდვილად ხა ევროვიზიაზე გამარჯვების შემდეგ გახდა აბა სუპერჯგუფი, მაგრამ მე მგონი ეგ უფრო იმიტომ, რომ უბრალოდ ძალიან კარგი ჯგუფი იყო. ხა პოპს რაც შეეხება, ნუ კაი დისკოს, მაგრამ მაინც არ გამოვეკიდოთ. აბა იყო ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ჯგუფი და ჩემი ღმარწმენით ევროვიზიის გარაშეც გახდებოდნენ ცნობილები. მაგრამ კარგი, მიუცეთ ერთი ევროვიზიას შორეულ 1974 წელს. სელინ დიონს რაც შეეხება, ჯერეთი ალბათ გაინტერესებთ კანადელ მომღერალს ევროვიზიაში რა უნდოდა, შვეიცარიის სახელით გამოდიოდა. გაიმარჯვა, მაგრამ სოფლიოში ცნობილია გამარჯვებიდან კარგახნის მერე გახდა, როცა ინგლისურად დაიწყო სიმღერა, მანამდე ფრანგულად მღეროდა. შეიძლება ევროვიზია ამ გზაზე დაეხმარა, შეიძლება კი არა ნამდვილად, მაგრამ ნუ მეტიც არაფერი რა. სოფლიო დონის ვარსკვლავი გახდა კარგახნის მერე და ეგეც დიდი ხნის წინ იყო. მას შემდეგ მოდი ბოლო წლების გამარჯვებულები ვნახოთ. ვინ სადაა დღეს? ლენა მეიერ ლენდრიტმა გაიმარჯვა შარშან. ა მოგისმენიათ რამე მაგის? რამე სიმღერა წელს გაქვთ კომპიუტერში MP3 ფაილი. არც მე. მანამდე ნორვეგიის სახელით ალექსანდერ რიბაკმა გაიმარჯვა. გაქვთ ყურსაცვამებში ჩაგდებული მაგისი კომპოზიცია რამე. არა. მაგის წინ მოიგო დიმა ბილანმა, რომელიც რუსეთში უკვე სუპერვარსკვლავი იყო და მაგით არ გამხდარა ცნობილი და შემდეგაც დიდი ბრიტანეთის ჩარტები არაუღია შტურმით, როგორც რუსეთში უსმენენ, ისე უსმენენ. მაგის წინ იყო მარია შერიფოვიჩი, მაგის წინ ლორდი, მაგის წინ ჰელენა პაპარიცუ, მაგის წინ რუსლანა, რომელიც კი ბატონო გვახსოვს, მაგრამ მარტო იმიტომ რომ ჩვენთან იყო ჩამოსული. კიდევ გინდათ? სერტა ბერენერი, მარიენ ოლსენ ბრაზერსი, ეიმერ კვინი, შეიძლება სახელები მეშლება კიდევ, წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის ეს ხალხი. შარლოტ ნილსენი, რივა, კაროლა, ნიამ კავანაგი. ვიკიპედიაზე წავიკითხე, ვინა ეს ხალხი? ვინ და არავინ, იმიტომ რომ ევროვიზიაში გამარჯვება მუსიკის სამყაროში არაფერს ნიშნავს საერთოდ. ერთი წელი დადე ჯგუფი აკეთეთ და მე ყოველას ავიწყდება. გარდა იმ ხალხისა, ვისაც მუსიკა არ უყვარს და სტატისტიკა და ევროვიზია აინტერესებს. მუსიკა არ უყვარჩი კიდევ არ იგულისხმება რომ აიმენს კარგ მუსიკას არ უსმენენ, რომ როკს თუ რაღაცა დამაფიქრებელ მუსიკას. ნებისმიერ კაცს რომ მუსიკა გიყვარს, შეიძლება საცეკვავები გინდოდეს, რა ვიცი რა ქვია, მაგრამ soul-ი, დარიდური რაც გინდა. მაგრამ ეს არ არის მუსიკის მოყვარულებისთვის დაწერილი სიმღერები, ეს არის რაღაცა. რა ვიცი. თანგანა რა, ბოლო წლებში გამარჯვებულებს შორის ყველაზე უფრო სწორედ გუშინდელი ჯგუფის გამარჯობა გამეხარდა. მარტო იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყნიდან არიან და თუ მსოფლიოში გახდება ცნობილი ელის და ნიკის სახელი კიდევ უფრო გამეხარდება. მაგრამ ძალიან ეჭმეპარება. ამ სიმღერით გასვლა.
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული გადაცემით ძვირფას მსმენელებო დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.